Titlul acesta nu cred că este greu de intuit de unde vine în numele Tatălui. Despre care Tată este vorba? Oricare ar fi, este Tata. Și orice cuvânt de la Tata, cum este? Este bun sau nu este bun? Poate că cei mai tineri, care mai primesc de la Tata câte un sfat sau de la mama și uneori parcă sfaturile acestea vin prea multe, poate că ar zice, e important. Dar cine are pe Tata mai departe sau cine nu-l mai are printre cei vii, e important sau nu e important ceva ce a spus Tata sau un mesaj de la Tata? Este un mesaj de la Tatăl nostru al tuturor. E acel Tată pe care îl amintim atunci când ne plecăm în rugăciune și zicem Tatăl nostru. Și dintr-o dată când am zis Tata sau am zis Tatăl nostru, noi suntem frați. Tu ești frate și soră cu mine. E important sau nu e important? Poate a zice cineva, e frumos. E frumos pentru predicat, e o poezie frumoasă. Cum este viața? În cine mai ai încredere în ziua de astăzi? Totuși, există un Tată și există o frăție între noi. Iar Domnul Iisus Hristos vine exact pentru lucrul acesta. Să refacă ceea ce s-a destrămat. Să restaureze ceea ce s-a distrus sau ceea ce ne-a fost confiscat de un vrăjmaș. Fiecare temă este construită pe o afirmație a Domnului Iisus Hristos. O garanție pe care ne-o spune. Eu sunt. Și de fiecare dată Mântuitorul se identifică cu ceva. O să vedem în fiecare ocazie ce anume Domnul Hristos spune în dreptul său. Ioan, capitolul 5, versetul 43. Pentru cine caută în Biblie, la pagina 1032, în traducerea Cornilescu. Domnul Hristos spune, eu am venit în numele Tatălui meu. Apoi pentru contemporanii săi continua. Eu sper să nu fie și pentru noi la fel. Și nu mă primiți, dar dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Rugăciunea noastră sau dorința noastră este ca să primim pe Domnul Iisus și să nu primim pe altcineva, oricine ar fi acel cineva. Iar Evanghelia după Ioan începe cu acest adevăr, pe care Mântuitorul repetă din nou și din nou, ca nu cumva să uităm. Să nu uităm de ce este El printre noi, sau să nu uităm de ce suntem creștini, sau de ce există Iisus Hristos, cuvântul s-a făcut trup. Este chiar la începutul Evangheliei după Ioan, doar câteva pagini înapoi, pagina 1025, Ioan 1 cu 14. Și cuvântul s-a făcut trup. Acesta este modul în care Dumnezeu a privit la problemele noastre. Nu ne-a trimis un mesaj, un fax sau un e-mail mai nou sau un SMS. Dumnezeu a venit la noi și s-a făcut vecin cu noi. Este cel de peste drum sau este vecinul de la apartamentul din față? Plătește chiria ca și noi? Obosește ca și noi? Este trădat așa cum suntem și noi uneori? Este ca noi. Un singur lucru spune Scriptura că nu este ca noi. În toate lucrurile ca noi, dar fără păcat. Ca să ne poată întinde mâna și să ne poată trage la El, să ne poată salva, să nu poată fi niciodată condamnat. Este Mântuitorul care a venit în numele Tatălui și răspunde exact la ceea ce are fiecare dintre noi nevoie. Veți spune că e o nevoie inventată? Eu zic că nu-i chiar așa. Dacă punem mâna pe inimă, dacă ne oprim din iureșul alergării și al vieții de zi cu zi, al planurilor noastre și ne gândim la Dumnezeu, la cer, vom vedea că lucrurile cele mai importante sunt cele care nu se văd, cele pe care nu le avem într-un card sau le avem undeva într-un seif. Cele mai importante valori nu se văd și sunt unde? Sunt acolo mai sus decât orizontul acestei lumi. E căutarea noastră. Oricât am căutat noi și am alergat în stânga și în dreapta, ce anume vom descoperi? Primul om care s-a dus în cosmos cu o rachetă, Yuri Gagarin, s-a întors. Și când s-a întors, bineînțeles, era Uniunea Sovietică, ateismul. A spus, am umblat prin cosmos, peste tot, L-am căutat pe Dumnezeu și nu este. Nu-L mai căutați nici voi. Iar eu știu că bunica și El nu mai ia. O mulțime de credincioși nu umblă nici cu rachete, n-au nici internet, n-au nimic, dar vorbesc zilnic cu Dumnezeu. Ajung unde? La tronul lui Dumnezeu direct, fără niciun fir, fără niciun receptor, fără niciun receiver, fără absolut nimic. știu unde este Dumnezeu. Și Dumnezeu știe unde este ei. Și Dumnezeu știe și pe Yuri Gagarin și pe toți cei care întorc spatele. Marea căutare. De fapt, nu noi îl căutăm pe Dumnezeu, ci El ne caută pe noi. Vom găsi lucrul acesta iar și iar în viața noastră, îl vom găsi și în Evanghelie și îl vom descoperi. Noi zicem că venim la biserică pentru că îl căutăm pe Dumnezeu. Dar, de fapt, cum de-ai ajuns aici? Parcă altcineva te-a căutat. Câteodată zici, Doamne, și atunci îl căutăm pe Dumnezeu. Dar, de fapt, de ce am zis, Doamne? Da? De ce n-am zis altceva? De ce n-am zis Lenin? De ce n-am zis Marx? De ce am zis, Doamne? Am zis, Doamne, pentru că altcineva mi-a spus, acolo este. Da? Acolo este ajutorul. Nu este în altă parte. Tot Dumnezeu este Cel care ne-a găsit. Prima dată când a fugit omul în grădina Edenului și s-a ascuns, cine l-a căutat? Nu Adam s-a ascuns strigând prin grădină, Doamne, Doamne, ci Dumnezeu s-a dus și l-a căutat. Iată omul care a venit de la Dumnezeu ca să ne caute și să ne aducă înapoi acasă. Titlul pentru prima temă, și acum facem primul pas în această serie, este Iată omul, Ecce Homo. Și vine din acest text din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetul 5. Pagina 1051, în traducerea Cornelescu. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. De aici vin cuvintele cunoscute și răscunoscute, care au răscolit și inimi, au inspirat și artiști și se rostogolesc ca un ecou și peste noi astăzi. Iată om. Nu este vorba despre o paradă de modă, nu e ceva care se întâmplă la televizor, avem un invitat, iată omul. Nu e nicio întrecere sportivă și este un mare câștigător și iată câștigătorul. Este mai mult decât toate acestea, dar nu este aceasta. Mântuitorul este îmbrăcat cu o haină batjocorii, Mântuitorul este cu o coroană de spini, este plin de sânge, este în umbra crucii. Și Pilat spune, iată omul. Oare ce reprezintă lucrul acesta? Mântuitorul apare, nu numai acum, aici este apogeul, este maximum. Apare întotdeauna într-un context de luptă, de încleștare, de confruntare. Și observați, Mântuitorul este atât de blând, atât de smerit cu inima, așa cum spune Evanghelia, veniți la mine, eu sunt blând și smerit cu inima. Și El spune, eu sunt lumina lumii. Și oamenii se supără, se întunecă, se încruntă. Mântuitorul merge în Nazaret, unde a fost crescut, ține o predică și oamenii se bucură și după aceea îl iau pe sus să-l ducă să-l dea în prăpastie. Întotdeauna Mântuitorul rosește ceva, eu sunt păstorul cel bun și spun, este nebun, este lunatic. Și așa mai departe. Oare de ce se întâmplă acest conflict când rostești cuvântul Iisus Hristos? Oare de ce se întâmplă acest război în inima unui om? Aude Evanghelia un om care era bine, își vedea de viață, fără Dumnezeu, dar în lumea aceasta. Și după ce îl primește pe Iisus, se botează, te uiți la el și vezi că este muncit și este chinuit de diavolul cu tot felul de ispite și cu tot felul de necazuri. Pentru care motiv? Odată ce ai trecut în tabăra Mântuitorului Iisus Hristos, devii ținta atacului vrăjmașului. Ești în tirul lui, ești în calea necazului, ești în calea pericolului. Ești pus pe lista vrăjmașului și mereu ești urmărit și atacat. Așa s-a întâmplat cu Iisus. Iată omul, omul adevărat. De aceea să privești la Iisus și să nu te clatini. Indiferent ce s-ar întâmpla, s-a întâmplat lui Iisus? A greșit Iisus? A fost infractor? A fost terorist? A fost corupt? Noi niciuna din acestea. Și a iubit pe oameni ca nimeni altcineva. Și totuși aceasta i s-a întâmplat. Iată omul. Oare de ce? Un documentar despre cel de-al doilea război mondial, despre lagărele naziste. La diferite școli se oferea documentarul și apoi se puneau câteva întrebări. Discutau studenții cu profesorul. Aș vrea să vă pun câteva întrebări și răspunsurile din acest documentar. La un moment dat este vorba despre o localitate, Treblinka. Poate unul dintre dumneavoastră o cunoașteți mai bine decât știu eu, doar să o rostesc. E undeva în Polonia. Au fost mai multe lagăre de concentrare în Polonia. Și se spune că datorită unui spirit sau unei atitudini antisemite, mai crescute ca în alte zone, au apărut mai multe lagăre ca urmare acestei atitudini. Acolo, în lagărul acesta din Treblinka, veneau trenurile încărcate cu evrei, Evreii erau descărcați, după ce erau dus în niște camere, se spunea că acolo vor fi schimbați, vor face duș și, de fapt, nu venea apă, nu făceau niciun duș și erau gazați și mureau. Apoi erau fie îngropați, n-aș putea să spun înmormântați, pentru că erau pur și simplu aruncați, sau arși, depinde. E ceva drag, e ceva groaznic. Acum se face acest documentar și este un reporter francez, un reporter destul de bine avizat, știe ce urmărește, oamenii ies dintre blenica de la biserică, e cândva după război, Biserica Catolică, și dincolo de Biserica Catolică se vede încă fostul lagăr, sunt încă lanțuri, încă sârmă ghimpată, acolo este o paragină. Și se pun câteva întrebări. Vi le-am notat și aș vrea să vi le citesc aici ca să câștig și timpul. Ce este acolo? Este una din întrebări care apare în acest documentar. Un lagăr de concentrare. Nu știam la acea dată despre ce e vorba. Vine răspunsul. N-ați fost curioși să știți ce este acolo, ce se întâmplă acolo? Răspuns. Nu. Era treaba germanilor. Noi ne-am văzut de treabă. Nu te bage în treaba altuia. Îți vezi de treabă. Nemții făceau treaba aceasta. Ați văzut că veneau vagoane, trenuri întregi, garnituri, ce cărau? Evrei. Veneau pline și plecau goale, a fost răspunsul. V-ați întrebat vreodată unde mergeau evreii? Pentru că localitatea voastră este mică aici la Treblenica și unde aveau să se ducă atâția și atâția evrei? Răspunsul. Nu. Nu ne-am întrebat. Noi ne-am văzut de treabă. Ați simțit vreodată vreun miros urât venind dinspre locul acesta? Nu, nu era ceva deosebit. Nu e ceva de care să ne aducem aminte. Este răspunsul. Era momentul când erau fie arși, fie stăteau acolo și se descompuneau până când erau toate acele trupuri neînsuflețite în îngropate. Și ultima întrebare. Bineînțeles, sunt mai multe, dar ultima este foarte importantă. De ce au murit toți acești evrei care au venit aici? Și răspunde o bătrânică, tocmai ieșită de la biserică, ce la anchetarea lui Iisus Hristos ei au strigat. Vă amintiți ce text a folosit în Scriptură? Îl știa pe de rost. Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Scrie aceste gânduri cineva care a fost în școală, a văzut documentarul și a trebuit să-l analizeze și să discute. Și a spus, el fiind creștin, m-am întrebat, cum de anume această femeie știa un text, îl știa perfect, exact în Scriptură, pentru că m-am dus să văd, chiar așa e scris în Scriptură, chiar este exact, l-a citit bine și l-a citit bine. Este Matei 27 cu 25. Dacă vreți să-l căutați în Scriptură, cred că și dumneavoastră sunteți convinși că există în Scriptură, nu este un text inventat și îl știa foarte bine. 27 cu 25, Evanghelia după Matei, la pagina 959. Ca să memorez un text, ce trebuie să se întâmple? Cum trebuie să fie textul acela? Ca să memorez ceva din Scriptură sau orice ai memora, cum trebuie să fie lucrul acela? Important este așa? Da? Am memorat o poezie că mi-a plăcut sau i-am spus-o iubitei mele sau eu știu din ce motiv sau m-a învățat mama când eram mic. Din Scriptură învăț niște texte. Ce învăț în primul rând și în primul rând? Învăț Tatăl nostru, învață copiii de mici. Din Scriptură ce se mai învață? Îndeopște. Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. E frumos. Sau din Scriptură, iarăși, îndeopște se cunoaște Ioan 3,16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ce știi cel mai bine și cel mai bine din Scriptură? Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Cine au strigat? Cine sunt cei care au strigat? Evreii au strigat. Cine sunt cei care au omorât pe Iisus? Evreii. În rest, citiți Evanghelia și veți vedea ce a încercat să facă Pilat. Să-i dea drumul. Ce a spus Pilat? Nu odată, de mai multe ori. Este nevinovat, nu găsesc nicio vină în el. Cine au fost cei care au pus toată această mașinărie în funcțiune, mașinăria romană, pentru că ei nu puteau să-l omoare pe Iisus? Cine anume? Evrei. Și nu s-au lăsat până când nu au manipulat, până când nu au forțat, până când nu au constrâns autoritățile timpului să-l ucidă pe Iisus. Despre ce este vorba? Zilele acestea se vorbește foarte des, ascultam în mașină venind încoace, despre uninominal. Știți ce înseamnă uninominal, da? Nici n-am de gând să explic mai mult, nici nu facem o predică pe tema aceasta. Dar ce înseamnă uninominal? Înseamnă, în traducerea mea, iată omul. Nu mai zicem iată partidul, iată omul. Și-l votăm. De ce a citit acest text, această doamnă? Pentru care motiv? Cine a ucis pe Iisus Hristos? A cui răspundere este? E răspunderea lor. E răspunderea evreilor. Până la urmă, nici romanii nu sunt chiar așa de... Iar noi? Noi avem vreo treabă sau nu avem vreo treabă? Avem vreo parte sau nu avem vreo parte? Iată omul stă în fața noastră. Și noi vom spune evrei. Vom spune și noi la fel? Nu este adevărat. Nu e vorba despre evrei. Ca să iei Biblia și cu Biblia să găsești motive ca să scapi de Dumnezeu, ca să scapi de pocăință, să scapi de Evanghelie, să te ascunzi și să spui, nu e treaba noastră, a cui este treaba, e treaba altora. Nu cam așa se întâmplă. Luăm un text din Scriptură, cum a fost acesta, ei au strigat să cadă sângele asupra noastră și cu textul acesta ce facem? O întreagă teorie că cei care sunt vinovați de sângele Mântuitorului Iisus Hristos de fapt nu sunt decât evrei. Până la urmă îi putem și pe romani ierta, pentru că la cruce n-a fost un centurion primul, n-a fost un preot, n-a fost un fariseu, n-a fost un cărturar, un centurion roman, un om care-i bătucit, tăbăcit în lupte, plin de sânge și care zice cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Și iată cum se întâmplă. A avut un om al lui Dumnezeu un vis și în visul acesta a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Merită să medităm la suferințele Domnului Iisus. Iată omul care a suferit pentru mine și pentru tine. Și în suferințele acestea, Domnul Iisus Hristos era exact în scena de dinainte de a-L prezenta Pilat, iată omul, când era pălmuit, când era batjocorit. Și tot vedea oameni care se înghesuiau asupra Domnului Hristos, soldați și cine mai erau acolo, care tot mereu îl pălmuiau, îl scuipau, îi rosteau cuvinte și tot voia să vadă un chip în vis, să vadă cine face lucrul acesta. Și tot nu putea să deosebească pentru că oamenii erau aplecați asupra lui Iisus și tot erau cu spatele. Dar la un moment dat, unul din soldații aceștia întoarce fața. Și omul vede fața și într-o dată se trezește din vis speriat. Știți pentru care motiv? Era exact fața lui, cea pe care a văzut-o. Cine este acest om? Iisus Hristos. El este Mântuitorul nostru. El este Cel care a murit în locul evreilor. Dar n-a murit doar în locul evreilor, a murit și în locul romanilor. Și a murit și în locul românilor, e adevărat? Și a murit și în locul maghiarilor și a romilor și a americanilor, a tuturor. Este adevărat sau nu este adevărat? Nu este nimeni care să spună nu a murit și pentru mine. Nu este nimeni care să spună mă ascund în religia mea și în felul acesta eu nu mai am treabă cu Dumnezeu. Este de folos să moară un singur om pentru norod. Știți cine a zis cuvintele acestea? Dar marele preot nu prea știa ce spune la momentul acela, cum nici Pilat când a spus iată omul, nu a știut exact ce spune, dar toate sunt cuvinte adevărate. Iată omul trimis de Dumnezeu, așa trebuie să devenim noi. Acesta este drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Și este un drum cu biruință, pentru că Hristos, Mântuitorul nostru, biruie. El nu este în mormânt, El nu este în frânt. Și la fel pentru norod, pentru întreaga lume, moare un singur om și acesta ne salvează pe toți. Moare în locul nostru al fiecăruia. Evanghelia după Ioan 1, capitolul 29, spune Ioan Botezătorul, când vede pe Mântuitorul venind la el, în auzul tuturor, și ucenici și mulțimile care erau acolo, iată mielul lui Dumnezeu. Știți ce spune mai departe Evanghelia după Ioan? Trebuie să citim. Să citim până la capăt. Acolo este scris numai prima parte, pagina 1026. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul evreilor. A unii nu sunteți de acord. Nu am citit într-o Biblie greșită, dar nu scrie nici în Biblia mea greșită. Al cui păcat ridică? Păcatul lumii. Suntem din lumea aceasta sau nu suntem? Iată omul care a murit în locul meu și în locul tău. Iată garantul salvării mele. Iată idealul pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră. Când de fapt Pilat, un păgân, a rostit aceste cuvinte, iată omul, el a făcut prezentările cu adevărat și a spus, acesta este cel desemnat de Dumnezeu, ca să vă aducă vouă salvare. Deși el nu știa ce spune, dar exact acesta era adevărul. Care este atitudinea noastră față de acest om pe care Dumnezeu l-a trimis? Omul adevărat, Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Îl cunoaștem, îl iubim, îl respectăm, ne închinăm lui, îi dăm locul care îi se cuvine în viața noastră sau nu? Dacă ești creștin, te închini lui Iisus. Nu-i așa că îl iubești pe Iisus? Dacă ești creștin, n-ai cum să gândești rău despre Iisus. Întotdeauna vei gândi bine despre El, frumos, te vei închina cu evlavie. Apostolul Petru era un creștin adevărat sau nu era un creștin adevărat? Sfântul Apostol Petru. Da? Și acolo, când Domnul Iisus Hristos era anchetat, într-un mod ilegal, la ora aceea nu se făcea tribunal. Marii preoți și toți ceilalți. După grădina Ghetsemani. O femeie, o slujnică, l-a întâlnit la foc și a spus: și tu erai cu Iisus. O dată, de două ori, de trei ori același răspuns. Din partea apostolului Petru. Urmașul apropiat al Domnului Iisus Hristos. Care a fost răspunsul apostolului Petru? Avem aici Matei 26:74. Petru a început să se blesteme și să se jure zicând: nu cunosc pe omul acesta. Iată omul! Și el a spus: nu-l cunosc. Avea dreptate sau nu avea dreptate? Vezi, oricum am răspunde la întrebarea aceasta este bine și oricum am răspunde este greșit. E adevărat? Era el aproape de Domnul Iisus Hristos? Știa cine este Iisus Hristos? Știa. Era frică, așa și este numită în Scriptură lepădarea lui Petru. El a trădat pe Domnul în clipa aceasta. Dar rămâne o întrebare. El a spus adevărat sau nu a spus adevărat? Din nefericire, el a rostit adevărul. El era lângă Mântuitorul Iisus Hristos, a stat 3 ani și ceva în această universitate unică, să stai lângă Iisus, el să fie marele profesor, să te învețe cum numai Iisus poate să facă lucrul acesta și după aceea tu să nu-L cunoști cine este. Să rămâi surprins de Iisus. Nu a rămas el surprins de cine este Iisus? El a crezut că Iisus va instaura o împărăție. El a crezut că Iisus nu va muri. Ferească Dumnezeu să ți se întâmple lucrul acesta, să mori crucificat și să fii și îngropat. N-a spus apostolul Petru lucrul acesta? Da. El era lângă Iisus, dar nu-L cunoștea pe Iisus. Din nefericire, când a spus, într-un mod laș, bineînțeles, a plâns cu amar pentru lucrul acesta, nu-L cunosc pe omul acesta, el a rostit un adevăr. Eu care mă numesc creștin, tu care te numesc creștin, noi obișnuim să spunem românii de 2000 de ani creștini, cât de mult îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Da, ne uităm la televizor, citim în ziare, ne uităm pe stradă, în stânga și în dreapta. Putem să recunoaștem în toți acești oameni și în toate aceste lucruri care se întâmplă în țara aceasta creștină, în majoritate, indiferent de denominațiune. Bineînțeles că sunt și necreștini, sunt și evrei și musulmani, dar putem recunoaște că este Iisus prezent, că oamenii îl acceptă pe Iisus, îl urmează pe Iisus? Este adevărat lucrul acesta? Iată că Mântuitorul Iisus Hristos vine într-un mod în care surprinde. Așa a fost atunci, a surprins. Mântuitorul a spus aceste cuvinte în Evanghelia după Ioan 8:58. Să mai spun o pagină ca să vă îndemn totuși să nu rămânem numai la ecran. Pagina 1038. 1038. Sunt aceste cuvinte. Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Abraham, eu sunt. Și oamenii când au auzit aceste cuvinte, dintr-o dată au reacționat într-un anumit fel. Nu au stat mult pe gânduri la auzul acestor cuvinte, este versetul următor, la aceeași pagină. La auzul acestor vorbe au luat pietre ca să arunce în el. Ce însemna acest gest? Nu era așa că te superi pe cineva și arunci cu ceva după el. Aruncarea cu pietre era pedeapsă cu moartea. Ei au și făcut o judecată, când Domnul Hristos a spus eu sunt înainte de Abraham, au și făcut o judecată, au și rostit o sentință ad hoc, pe loc Mântuitorul trebuia executat să moară. Pentru care motiv? Era un motiv. E, nu doar așa că se simțeau puțin ofensați. Mântuitorul a rostit niște cuvinte blajin, cu iubire, dar care loveau exact în firea omenească, în inima omului undeva, încât omul a spus trebuie să moară, trebuie să-l lichidăm. Și au încercat să facă lucrul acesta, au luat pietre ca să arunce în el. Pentru care motiv? Pentru că a rostit cuvântul eu sunt. Ce înseamnă eu sunt? Este ca la computer. Vreau să caut un cuvânt și scriu acolo. Și am scris eu sunt. Și imediat spune ce înseamnă eu sunt. În mintea lor imediat a apărut ce înseamnă eu sunt. Da, e scris într-un mod în care se vede mai greu. Cred că nu am fost atent când am scris. Ah, uitați că e bine. Așa asta înseamnă. Eu sunt. Imediat ei au tradus. N-au avut nicio dificultate. Toți cei prezenți, pentru că au luat pietre să arunce în el. Când a zis eu sunt, înseamnă cel veșnic, cel atotputernic, înseamnă Dumnezeu creator, Dumnezeu preexistent, atemporal, deasupra timpului, omniprezent, înseamnă Dumnezeu adevărat. Adică tu, un om din Nazaret, da? Iosif, Maria, frații, te cunoaștem, tâmplăria, și tu spui că ești Dumnezeu. Nu pare să fii Dumnezeu. Și Iisus, într-adevăr, când ne uităm la El, nu pare să fie Dumnezeu. Gândurile lor s-au dus imediat în Vechiul Testament. Acolo Moise, în Madian, după ce a fugit de la Faraon, paște oile socrului său și dintr-o dată vede o tufă din aceasta, un rug care arde și arde și arde. E un spectacol extraordinar. Obișnuiam toamna să adun frunzele, să-mi dau foc. Era așa un spectacol de frumos, când se făcea o grămadă de frunze și focul acela ardea, puțin, nu mult, dar ardea așa de frumos. Vezi în mijlocul pustiei că arde, arde, arde și nu se mai stinge. E un spectacol extraordinar. S-a apropiat. Și de acolo a fost glasul lui Dumnezeu care i-a spus lui Moise ceva. Și anume, Dumnezeu i-a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel, cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi. Este Exodul, capitolul 3. Este a doua carte din Biblie. N-aș vrea să nu urmăriți și în Scriptură, sau cel puțin să ajutăm pe cine nu e familiarizat cu cărțile Bibliei, pagina 61. E chiar spre începutul Bibliei, pagina 61. Găsim acest verset. Eu sunt, acesta este numele lui Dumnezeu, și când Mântuitorul a rostit cuvintele acestea, oamenii s-au supărat, au luat pietre, pentru că au recunoscut dintr-o dată că El se face una cu Dumnezeu. Și atunci, atitudinea pe care o ai față de Dumnezeu, trebuie să o ai și față de Iisus. Câteva texte să le urmărim rapid. A cunoaște pe Iisus înseamnă să cunoști pe Dumnezeu, pentru că este egalitate. Iubim pe Dumnezeu, trebuie să iubim și ce spune Domnul Iisus Hristos. Unde este Tatăl tău? Voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe Tatăl meu. Cine cunoaște pe Iisus, cunoaște și pe Tatăl și pe Dumnezeu. A vedea pe Iisus înseamnă să vezi pe Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, a văzut pe Dumnezeu. Este egalitate. Dintr-o dată oamenii s-au supărat și au spus, Iisus, este posibil să fie așa ceva? Cel care umblă printre noi, cel care ne-a făcut o masă sau un scaun, era tâmplar, El să fie Dumnezeu adevărat? A crede în Iisus înseamnă să crezi în Dumnezeu. Nu crezi în Iisus înseamnă că nu crezi nici în Dumnezeu. Este ceva care e tulburător. Iisus a strigat, cine crede în mine, nu crede în mine, ci în Cel ce m-a trimis pe mine. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Sunt o mulțime de texte în Scriptură. Le veți găsi și în rezumat. A primi pe Iisus înseamnă să primești pe Dumnezeu. Oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci primește pe Cel ce m-a trimis pe mine. Dar dacă îl resping pe Iisus, pe cine resping? Resping pe Dumnezeu, El este una cu Dumnezeu. Și lucrurile acestea au devenit tulburătoare. A urâ pe Iisus înseamnă să urăști pe Dumnezeu. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Și lucrurile acestea pentru contemporanii Domnului Iisus Hristos păreau foarte, foarte provocatoare. A cinsti pe Iisus înseamnă să cinstești pe Dumnezeu. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește nici pe Tatăl care L-a trimis. De aceea Mântuitorul a spus, eu sunt. Și în seria aceasta vom urmări aceste afirmații ale Domnului Iisus Hristos, care spune, eu sunt lumina lumii, apa vieții, pâinea vie, eu sunt ușa, păstorul cel bun, învierea și viața, calea, adevărul și viața, eu sunt vița, alfa și omega, luceafărul strălucitor de dimineață. Ei au spus, nu seamănă cu Dumnezeu ceea ce vedem noi. El este un om care obosește. A obosit Mântuitorul Iisus Hristos sau nu? Știți că a dormit în corabie? A dormit. Domnul Iisus Hristos la un moment dat se necăjește, se amărăște, pentru că vede că oamenii sunt necredincioși și atunci se întristează. Alte ori Mântuitorul se indignă. Știți că la templu Mântuitorul a luat un bici. Nu a lovit pe nimeni. Nimeni n-a primit nicio lovitură de la Domnul Hristos. Dar Domnul Hristos a făcut ordine acolo, s-a indignat. Casa Tatălui meu va fi o casă de rugăciune, nu un loc de afaceri. Scurt. Domnul Iisus Hristos plânge uneori. Plânge Mântuitorul? Plânge. Are lacrimi pentru Lazar, prietenul său. Plânge pentru Ierusalim. Mântuitorul plânge. Și când se uită oamenii la el, spun, nu seamănă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu plânge, Dumnezeu nu obosește, Dumnezeu nu flămânzește. Dăm să beau fântâna din Sihar. Vă amintiți, da, vine samariteanca la fântână, Domnul Iisus spune, dăm să beau, este însetat. Și pe cruce a strigat, mi-e sete, Dumnezeu. Și Dumnezeu să moară în cele din urmă, este ceva incredibil, nu pare. Și tot ce face Mântuitorul este altfel de cum s-așteptau ei. Nu așa este Mântuitorul și astăzi. Și anume, iubiți pe vrăjmașii voștri. E ușor de trăit astăzi, după regula aceasta, să iubești pe vrăjmaș? Haideți, să nu spuneți lucrul acesta. Eu știu când merg pe șosea și știu că m-a depășit cum nu trebuie și a venit și în față și mi-a pus și o frână. Și spun, iubește-l, iubește-l, iubește-l. Trebuie să spun de nu știu câte ori în gând lucrul acesta, pentru că primul impuls care este? Oare nu te vede vreun polițist? Că eu n-am ce să fac. Nu-ți dă nimeni o amendă. Nu faci pană la om. De acum deja am imaginație bolnavă, dar e păcătoasă, ură. Sunteți așa? Reacționați ca mine? Sper să mai veniți și în continuare. Mă pocoiesc de lucrurile acestea, da. Nu, să știți, dacă se întâmplă, nu mă mai supăr. Dacă locuiești în București, te lecuiești de toate lucrurile acestea. Că în București toată ziua vine cineva în față, ar trebui să fii toată ziua crispat, toată ziua încruntat, nervos și nu merită. Săracii sunt mai prețioși. Săracii sunt prețioși, nu sunt gunoiul societății. Chiar dacă nu au atât de mult ca alții. Unii bogați sunt în încurcătură. Din ce cauză? Pentru că au schimbat pe Dumnezeu cu bogățiile. Unii bogați sunt în regulă. Și Avram era bogat, dar alții nu. Cezarul nu este Dumnezeu. Cezarul pretindea închinare la data aceea. Știm că nu o putere sau alta este Dumnezeu. Nici papa de la Roma, nici George Bush. Păcătoșii merg în cer înaintea celor religioși. Adică cum religioși? Religioși care se bazează doar pe venirea și plecarea de la biserică. Dar cei păcătoși de ce merg înaintea lor? Mântuitorul le explică, nu pentru că sunt păcătoși, ci pentru că se pocăiesc. Și spun, vai de mine păcătosul, Doamne, salvează-mă! Ceilalți, cei mai aflați în pericol, sunt creștinii cum se cade. Adică, n-am dat în cap la nimeni, n-am luat nevastă la nimănui, n-am furat nimic, eu sunt om de treabă, nu am nevoie de Mântuitorul, nu am nevoie de sânge, nu am nevoie de cruce. Și altul spune, Doamne, am un temperament groaznic, Doamne, uneori greșesc, Doamne, îndură-te, uită-te la mine, Doamne, spală-mă, curățește-mă. Ajung oamenii aceștia în împărăția lui Dumnezeu? Mult mai. Eu nu spun că trebuie să ne tăvălim pe jos, dar uneori parcă ar trebui câte cineva tăvălit pe jos ca să recunoască că este în nevoie de sânge care să-l curățească. E nevoie de cineva care să-i întindă o mână. Iată omul, acesta este Iisus. Alegeți calea îngustă, nu calea cea largă este cea mai bună, da? Nu autostrăzile către Uniunea Europeană sunt neapărat cele mai importante lucruri în viață. Renunță la tot ce ai și vino după mine. Este lucru pe care Iisus îl cere. Este cu adevărat Mântuitorul Iisus Hristos ceea ce pretinde El că este? Domnul Hristos niciodată nu argumentează și spune, haideți să discutăm, haideți să vă ofer argumente și voi vedeți dacă acceptați sau nu. Nu. Mântuitorul oferă de fiecare dată lucruri concrete. Iată că atunci a apărut imediat un proces ad hoc. Și i-au adus un inculpat, o femeie, prinsă în adulter. După legea vremii, ar fi trebuit ucisă cu pietre. Și au pus întrebarea Mântuitorului, tu dar ce zici despre femeia aceasta? Dacă Mântuitorul zicea da, era rău, dacă zicea nu, era rău. Ori se autocondamna, ori se autodistrugea, ceva era rău. Ori greșeai față de Cezar, ori greșeai față de Moise, undeva greșeai. Și Domnul Iisus Hristos nu răspunde nimic de data aceasta, nu răscoate nicio vorbă, nu pentru că este la încurcătură. De data aceasta, Mântuitorul cum a răspuns celor care acuzau? El este Eu Sunt. Mântuitorul s-a plecat și a început să scrie în nisip cu degetul său. Oare ce scrie acolo? Vă mai amintiți ce a scris degetul său prima dată? Spune Biblia ce a scris. Cele 10 porunci pe piatră, exact. Și acum oare ce-o fi scris acolo jos? O fi scris acolo jos ceva care reflecta ce fac eu cu cele 10 porunci, ce făceau cei care erau în jur. Pentru că imediat, spune Scriptura, au tras cu ochiul la ce scria Iisus acolo pe nisip. Nisip. Când scrii pe nisip, cum este? Bate vântul puțin mai tare și se șterge. Și au lăsat pietrele și unul câte unul au plecat. De la cei mai până la cei mai. Da? Cu cei mai în vârstă până la cei mai din urmă. Toți au plecat. Pentru care motiv? Domnul Iisus le-a spus, și tu trebuie să te pocăiești, și tu trebuie să te pocăiești. Nu numai femeia aceasta este păcătoasă, și tu ai niște lucruri de rezolvat, și tu ai niște lucruri de rezolvat. Nu te grăbi să judeci, grăbește-te să vii la mine, cum are ea nevoie de mine ca să o ajut, că într-adevăr e păcătoasă și voi aveți nevoie de mine. Și se îndreaptă către femeie și spune, nici eu nu te osândesc. Și mai spune ceva, du-te și să nu mai păcătuiești. Mântuitorul o iartă. Cum anume să ierte eu pe cineva care ți-a greșit ție? Ce treabă am eu? Cineva mi-a greșit mie și dumneavoastră să-l iertați, dar avea dreptul Mântuitorul să ierte pe cineva care greșise altcuiva? Orice lucru pe care îl facem, rău cuiva, mai întâi și mai întâi cui îl facem rău? Lui Dumnezeu, Tata din cer. Dacă eu mă port rău cu fratele meu sau cu sora mea, cine este primul care este afectat? Tata și mama, părinții. Dumnezeu a dat regula. Și Mântuitorul când a spus, nici eu nu te osândesc, el a spus, mi-ai greșit și mie, dar te iert. Deci el a spus, eu sunt Dumnezeu și te iert. Cine are puterea să ierte? Decât numai Dumnezeu. Cine este cel ofensat când greșesc eu altcuiva? Dumnezeu este ofensat. Nu e așa că e un gând cutremurător? Greșim sau nu greșim? Ați greșit săptămâna aceasta? Nici nu trebuie să ridicăm mâna. Știm fiecare, să-i spunem Domnului. Eu sunt în față și trebuie să mărturisesc că m-am luptat să nu greșesc, dar tot am mai greșit. Și greșeala vine fie că ai rostit un cuvânt, fie că ți-a venit un gând. Da? Fie că n-ai fost atent și într-o dată spiritul s-a încins. Unii au probleme cu temperamentul, cum sunt și eu. Poate că alții nu au probleme. Și e o luptă continuă. Și Mântuitorul spune, eu sunt aici exact pentru așa ceva. Iată omul, du-te, te iert, șterg, îți dispare vinovăția, poți să dormi liniștit. Și îți mai spun încă ceva, că de acum înainte vei avea puterea să nu mai păcătuiești, să nu mai greșești. Pentru că eu spun lucrul acesta, cuvântul Mântuitorului are putere în viața mea. La cuvântul meu nu se dau zidurile la o parte, la cuvântul meu nu se dă Mărea Roșie la o parte, la cuvântul meu nu se desparte Iordan, nu se întâmplă nimic, bolnavii nu se vindecă. Dar când rostește Iisus un cuvânt, ce se întâmplă? Mărea Roșie se desparte, Iordanul de asemenea, zidurile Rihonului cad și bolnavii se vindecă și morții învie. Dacă rostește Iisus un cuvânt în dreptul nostru, e important sau nu e important? Eu zic, dincolo de ce auziți, dincolo de cântări, de cuvinte, de ce vedeți, lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să vă aducă vocea Domnului Iisus. E important să o auzim în inima noastră. Și Domnul Iisus să ne spună pe nume, cum îmi spune mie Huțanu, și dumneavoastră vă spună pe nume, Maria, Vasile, Gheorghe, Elena și așa mai departe. Am un cuvânt să spun și cuvântul este acesta. Iată, du-te, ești vindecat, ești iertat, ești liber, ești în pace. Și mai departe, trăiește victorios, trăiește luminos. Se schimbă ceva în viața ta. Scoateți încălțămintele din picioare, i-a spus lui Moise, căci locul pe care calci este sfânt. Ne vom întâlni cu Mântuitorul Iisus Hristos. Este un teren sfânt. Este o rugăciune ebraică antică. Tu ești celui care a spus eu sunt. Este un răspuns. Auzul urechii sau văzul ochiului nu te pot ajunge. Cum, de ce sau unde nu pot duce la tine. Tu ești. Pur și simplu Dumnezeu este. Ascunsă este taina ta, cine ar putea să o cuprindă atât de adâncă, cine ar putea să o afle și se poate afla sau nu se poate afla, deși este nepătruns Dumnezeu, cum se poate afla? Iată omul, acesta este titlul și acest om este Mântuitorul Iisus Hristos, care se apleacă spre mine și o întrebare înainte de a încheia, dar cine sunt eu ca El să moară pentru mine? Cine eu sunt eu ca El să spună, meriți ca să trăiești și eu voi muri în locul tău? Meriți ca să las cerul și să vin să te ajut, să intervin în viața ta, în familia ta, să-ți dau un viitor și o nădejde. Cine sunt eu? Apostolul Pavel spunea cel mai frumos Romani, capitolul 7, să vă dau și pagina pentru cei care căutați după pagină, Romani, capitolul 7, la pagina 1100. 1100, versetul este la pagina 1101 în Biblie. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Un strigăt disperat. Și răspunsul vine, plin de bucurie. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Iată omul, Domnul nostru. El ne dă biruința. El este cel care ne salvează. El este cel care pătrunde în viața noastră și ne spune, lasă masca deoparte. Nu mai spune, bine, mulțumesc. Nu mai spune, este totul în regulă. Nu te mai uita doar la televizor și după aceea mai te neci într-un pahar și spui că ești fericit. Mai pui și căștile și asculți o muzică și spui că este totul bine în viața ta. Ai gândește-te atent, atent. Și în seara aceasta Mântuitorul știe dacă are o rană, o atinge nu ca să ne doară, nu ca să ne provoace durere în plus, ci ne invită să declarăm falimentul nostru, de a fi buni prin noi înșine. Mască peste falimentul nedeclarat al sufletului, acesta este creștinismul meu și creștinismul tău. Ne întâlnim la ieșire și mă întreb ce fac și eu spun bine, mulțumesc. Dar tu, și îmi răspunzi la fel, bine, mulțumesc, și înăuntru purtăm niște dureri, înăuntru purtăm niște înfrângeri, Iisus spune, veniți la mine. În felul acesta ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu. El vine foarte curând, încălzire globală, o mulțime de alte lucruri, terorism. Și câte alte lucruri ne spun că planeta își trăiește ultimele clipe. Pregătește-te pentru judecată. Nu păcătuirea, nu ce se întâmplă rău în viața mea este marea problemă. De aceea am venit aici. Păcate sunt destul. Pocăința este marea problemă. Ce faci cu păcatele? Nu aceasta este problema? Acesta este lucrul cel mai important. Nu păcatul, ci Mântuitorul. Nu ce ai făcut în viața ta. Spune, că am aici la dosar, ce ai făcut cu Iisus. Pentru că Iisus poate să te scape. Iisus poate să te spele. Iisus poate să te curețe de toate lucrurile acestea. Și problema noastră nu este că facem ce au făcut altădată romanii, mânați, cum am spus mai înainte, de clasa conducătoare a evreilor din timpul acela, să-L ucidă pe Iisus. Noi suntem mult mai blajini cu Iisus, dar cineva spunea într-o poezie, am încercat să o traduc în românește în felul acesta, noi nu suntem împotriva lui Iisus, nu-L condamnăm, nu strigăm la El, nu-L omorâm ca altă dată, nu-L crucificăm, dar facem altceva, pentru că avem foarte multă treabă, pentru că suntem foarte ocupați, pentru că avem de alergat din zori și până noapte. Noi am trecut tăcuți pe alături, când El veni întâia oară, un fir de păr nu i-am atins, doar L-am lăsat să moară. Noi nu avem timp. Marea problema noastră este că nu avem timp. Avem mobile, avem internet, avem mașini, avem avioane. Simțeam cum de atâta milă inima în noi se moaie, săracul Iisus. Dar ne-am văzut cu minți de drum și L-am lăsat în ploaie. Plec, nu știu dacă am timp să mă rog, nu știu dacă am timp să citesc din Evanghelie, vin și iarăși mă apuc de altele, deschid televizorul, citesc ziarul sau eu știu ce mai fac, iau cafeaua, iau țigara și fac alte lucruri și pe Iisus unde este? Sunt creștin. Iisus stă undeva, stă într-un colț. Că e o poză, că este o carte, că este un gând, că este o emisiune, orice ar fi o rugăciune, undeva acolo. Nu am timp. Este creștinismul nostru care așteaptă să îl revizuim. Așteaptă să se întâmple o revoluție. Iar revoluția nu se întâmplă din cauza unei biserici sau din cauza unui cuvânt pe care rosește un om, ci din cauza Mântuitorului Iisus Hristos care ne caută, spunea Augustin, te-am căutat pretutindeni, Doamne, doar ca să descoper că Tu mă căutai pretutindeni pe mine. Este gândul cu care am început. Îl căutăm pe Dumnezeu. Citim. Ne ducem într-un loc sau într-altul, la muntele Athos sau în altă parte. Am venit și aici. Dumnezeu este Cel care ne prinde. Poate că ne prinde când discutăm din Evanghelie. Poate că nu atunci. Poate că Dumnezeu ne prinde când ne întoarcem pe drumul spre casă. Sau când va cânta muzica. Sau când vom cânta noi. Sau când ne vom duce acasă și vom sta singuri și nu va mai vorbi nimeni. Și Dumnezeu va spune ceva atunci în mintea mea și în inima ta. Să nu te împotrivești. Este cel mai important lucru pe care îl putem face. Este Mântuitorul, este omul care a spus, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Tata și mama nu poate să fie cu mine. Ascultam emisiunea la radio și undeva profesorii cadrele didactice s-au gândit să facă o specializare dedicată copiilor care au părinții plecați în străinătate pentru muncă. Dar nu numai cadrele didactice fac lucrul acesta, probabil că mulți alții, dar acești dascăl cu tragere din inimă s-au gândit, copiii aceștia au nevoie de un tratament special, ei sunt fără părinți, fără tata, fără mama, copiii aceștia au un comportament special, sunt ispitiți într-un mod special, sunt puși la niște presiuni speciale. Ați auzit lucrul acesta, da? Nu știe tata și mama. Dăm telefoane, trimit bani, trimit lucrurile materiale. Dar nu este ca atunci când ești aproape. Dar stăm în același loc. Stăm în București, stăm în Piatra Neamț. Dar poate să fie tata și mama cu mine tot timpul? Nu poate să fie tot timpul. Nu poate. Vine fetița de la școală și îmi povestește. S-a întâmplat asta, s-a întâmplat asta. Dacă era tata lângă tine, te ajuta. Dar unde eram? Eu eram la serviciu în altă parte și era în altă parte. Cine poate să fie lângă tine în orice clipă? Urcă tata cu doi băieți în tren. Este optimist de dimineață, abia trecută de miezul nopții. Două, trei noaptea. Și în compartimentul în care se duc tata, se cufundă în gânduri, își prinde capul în mâini. Se vede că este preocupat de ceva foarte, foarte important, cufundat. Iar băieții șoșotesc între ei, discută, ies afară, pe culoar, vin iarăși. Iar se vede că sunt agitați, vorbesc între ei foarte, foarte așa, preocupați. Și călătorul care era lângă tata la un moment dat nu mai rezistă și spune, domnule, nu vedeți că băieții aceștia deranjează? Deja deranjau. Și omul parcă vine de undeva de departe, ridică capul, se uită și spune, da, domnule, aveți dreptate. Venim de la spital, mama lor tocmai a murit. Omul se retrage, îi pare rău, n-a știut. Scuzați-mă, iertați-mă, n-am știut. Și mai trece puțin timp și omul din nou când întâlnește privirea tatălui, să mă iertați, n-am știut. Și până se termină călătoria, mai spune de câteva ori, omul foarte vinovat, că a fost atât de deranjat de niște oameni care aveau o durere atât de mare și el n-a știut lucrul acesta. Trecem unii pe lângă alții și spunem, ce ai? Ce-i cu tine? L-ai văzut? Ai văzut-o? Ce spune Domnul Hristos? Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Eu știu de ce ești vesel și știu și de ce ești mânios și știu și de ce ești abătut și știu și de ce ești descurajat. Ai în seara aceasta un necaz? Eu nu-l știu prea bine. Îl putem spune. Dar Iisus îl știe deja înainte de a veni noi aici. E adevărat sau neadevărat? Purtăm destule pe inimă, purtăm destule suferințe. Dar Iisus spune, veniți la mine. De fiecare dată spune lucrul acesta și Iisus ne așteaptă și în seara aceasta. Vrem să venim la El? E bine să-i spunem lui Iisus ce avem pe inimă? Avem ocazia să o facem în fiecare seară, în fiecare ocazie când ne întâlnim aici, să-i aducem lui Iisus problemele noastre și să-i aducem lui Iisus dorința noastră ca să fim de partea Lui. La cruce a fost un război și războiul acela a fost câștigat de Iisus, chiar dacă a murit, El a înviat. Războiul este câștigat pentru întreaga omenire, dar mai este o luptă care se dă pe un front. Știți unde este frontul acesta? Aici este, în inima mea, foarte bine. Acolo este și în inima ta. Și acolo este războiul războaielor. Diavolul este deja înfrânt, doar trebuie să mai spun ceva lui Iisus aici, eu și tu. Ar fi păcat să venim și să plecăm doar auzind ceva, văzând ceva, întâlnindu-ne unii cu alții, luându-ne o pauză în programul nostru și ocupându-ne de cele spirituale fără să-i spunem ceva lui Dumnezeu. Vă invit să facem lucrul acesta. Aș vrea să ne pregătim o rugăciune, așa o facem mereu. Oriunde suntem aici în sala aceasta și ne auzim, chiar și cineva care aude doar prin microfon în altă parte, o rugăciune spusă lui Dumnezeu în gând, Dumnezeu o aude, o cunoaște. Vede Dumnezeu totul? Poate Dumnezeu să răspundă la totul? Nimic nu este prea greu pentru El. Și e bine să vă formulați această rugăciune. Iisuse, Tu ești omul care să mă ajut la problema aceasta. E de sănătate? E de familie? Am probleme cu copii? Am probleme cu soțul sau soția? Am probleme cu serviciu? Am probleme de altă natură? Mă frământă necredința? Mă frământă o mulțime de alte lucruri? Cad la anumite vicii? Doamne, toate acestea sunt bune pentru Tine. Tu le poți rezolva. Și mai este ceva. Uneori povara este grea, grea, grea. E adevărat că uneori este mai grea ca altă dată? Uneori parcă simt că se prăbușește lumea. Așa se adună. Diavolul nu aduce un singur necaz, aduce multe, aduce încă unul și încă unul și încă unul. Și uneori am nevoie de mai multă susținere. Uneori am nevoie să vină frații la mine, surorile la mine, să vină vecinii, să se roage pentru mine, să ne susținem unii pe alții. Dacă aveți o problemă, dacă aveți pe cineva bolnav, spune Evanghelia, rugați-vă, adunați-vă și faceți lucrul acesta. Să ne gândim să-i spunem ceva lui Dumnezeu în rugăciune și voi veni cu rugăciunile dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu, care să ne asculte, să le răspundă fiecare din noi cum știe El că este cel mai bine. Și de asemenea, cei care avem poveri speciale, deși Dumnezeu ne vede și ne răspunde oriunde, dacă avem poveri speciale, să le aducem în mod special la piciorul crucii, la Mântuitorul Iisus Hristos. E important pentru Mântuitorul care a lăsat cerul și a pornit spre noi și a pășit la Golgota înainte și a spus, mor în locul tău. Și o să spun, Doamne, este greu, greu, greu ce am în spate, ajută-mă. El ne binecuvântează pe toți, dar poverile noastre, fără să spunem neapărat exact despre ce este vorba în auzul celorlalți, să le spunem în auzul Domnului.